Vía positiva. Vía positiva.
Vía positiva.
V tokratno vdajo smo povabili in se je prijazno odzvala gospo Natalijo Zupan, direktorico podjetja EOS KSI. Lep pozdrav.
Hvala lepa za povabilo.
Gospa Natalija, pa se kar zaustaviva najprej pri poimenovanju podjetja. Kaj pomeni ta kratica? Kaj za objema?
Kaj za objema? EOS v grški mitologiji pomeni boginjo Zarje. Mi smo pa želeli, ker gre za mednarodno skupino, ki je zastopana tako v Evropi, v različnih delih, kot tudi v Ameriki. Prodrli smo tudi na Kitajsko, da bi bil ime firme izgovorljiv in blizu na vseh področjih, vseh jezikovnih variantah. To smo en skupni imenovalec smo iskali in EOS je kratica, ki naj bi to zaobjela. KSI pomeni kratico družbe K-Solvencija, ki je bila v letu 2005 v bistvu akvirirana od skupine EOS v tisti fazi rasti skupine v takratnem obdobju. Tako imamo različna podjetja, EOS Matrix, EOS KSI in vsi smo del te velike skupine s 7000 zaposlenimi, 25 držav, 50, približno govorim 50, ker se podatki res spreminjajo iz meseca v mesec, 50 delujočih podjetij, ki se vsa ukvarjajo z upravljanjem terjatev na takšen ali pa drugačen način, odvisno od države, ne.
Sami ste že zdaj povedali, s čim se ukvarjate s terjatvami. Mi dve bova pa danes skušali govoriti širše o kulturi plačila. Ta kultura se je precej zamajala desetletja nazaj, poznamo kar nekaj zgodb. Nekateri so tudi zaprli svoja podjetja, bili nemočni, če meni nekdo ne plača storitev, težko potem poravnam svoje obveznosti naprej in ta veriga se je začela prepletati, na več koncih se je pretrgala. Mogoče lahko pogledava v zgodovino in zdaj ta napredek, razvoj, ki pa smo danes v primerjavi z časi prej. Seveda so vedno razlogi, da se to dogaja.
Ja, tudi mi znotraj skupine EOS skušamo te pojave sistematično spremljati, tako že 10 let beležimo plačilne navade v 15 državah, kjerkoli je EOS prisoten, ne samo znotraj Evropske unije, tudi Švica, Rusija. In izsledki te raziskave, to recimo v letošnjem letu je bilo vključenih 3000 podjetij. Kažejo, da to je verižna reakcija, kot ste že pravilno omenili, je pa to pojav. Če je kriza, od 2008 do 2014-15 je bila zelo huda kriza posod v Evropi, tudi v Ameriki in takrat so bili ti in kazalci, kot jih mi spremljamo po kakšni so roki plačil, kakšne so zamude, kolikšen je delež pravočasnih plačil in kolikšen je delež tistih računov, ki nikoli ne bo plačan, se pravi neplačila ali pa odpisi, kakorkoli se to že imenuje. Gre za določen odstotek računov, ki ga mora podjetje na letni ravni odpisati, ker ne bo plačan nikoli. Ne. In globja kot je kriza, seveda ti kazalci so slabši. V zadnjih 10 letih od 2014 do 2019 imam prav graf, ki ga ne moram pokazati, ampak je grafični prikaz izboljšanja tako glede rokov plačil kot pri zamudah. In tu so, bom rekla, velike razlike od države do države. Mi delamo ene srednje vrednosti za vseh 15 držav. Vedno je pa tudi zanimivo pogledati, kako se Slovenija odreže. Kje je Slovenija v primerjavi z celoto ali pa tudi z drugimi državami, s katerimi se tako radi primerjamo, ne?
Primerjamo. In kje smo?
Žal moram, mislim, je dobra novica in je slaba novica, oziroma mal manj dobra novica. Dobra novica je to, da se tudi v Sloveniji ti kazalci izboljšujejo, da smo za celih 8 dni skrajšali to obdobje, ki ga jaz imenujem obdobje vezave terjatev. To pomeni rok plačila, ki ga odobriš stranki, da ima na voljo, da plača od prevzema blaga oziroma od datuma opravljanja storitve. Potem je pa še določen rok, ki si ga kupci pogosto vzamajo, da plačajo račun z zamudo. In to obdobje skupaj sešteto, ne, smo v Sloveniji skrajšali za 8 dni. Skupaj, to so neke srednje vrednosti, ki veljajo tako za fizične kot za pravne osebe. Žal se v Sloveniji pravne osebe izrazito slabše odrežejo. Ne, če gledamo povprečne vrednosti vseh 15 držav, so naši roki plačil za pravne osebe daljši, naše zamude daljše in povprečje naše države, da je nekje v skladu ali pa vsaj primerljivo z drugimi državami, se imamo zahvaliti disciplini navadnih porabnikov, fizičnih oseb, kakor jih imenujemo, ki ali plačujejo takoj, ali imamo pa ta 8-dnevni rok plačila za mesečne račune od ogrevanja, vodovoda, komunalnih zadev, telefona in teh stvari, ki jih lahko plačujemo po položnicah. Ostalo pa kot navaden porabnik plačuješ po predračunu. Se nimaš možnosti nakupa na odprt račun z odloženim plačilom. Pravne osebe v Sloveniji so pa glede zamud, ki si jih vzamejo, glede plačilnih navad primerljive še vedno s stanjem v Grčiji. Čeprav se je izboljšali. Za 8 dni smo izboljšali podatke glede na lansko leto. To je dobra novica. Ampak v primerjavi z drugimi državami, kjer so se ti kazalci enako izboljšali, ne, smo sploh na področju poslovanja s pravnimi osebami se odrežemo slabše, vendar naša podjetja so zelo zadovoljna. Torej, ta percepcija, tako bom rekla, ko podjetnikom predstavim te rezultate v primerjavi, so šokirani. Ker mi živimo v tem, to je naša normala, to je naš vsak dan. Mi smo navajeni, da pri nas zadeve tako potekajo. In tudi v Sloveniji zamuda teden 14 dni, to je kavalirski delikt. To je dober kupec. Nismo tako natančni, kot bom rekla, na zahodu države. Ne? To je morda indikator te kulture, ki ste jo omenili. Gre tudi za to, kako mi sami gledamo na to, kako smo pripravljeni spregledati te zadeve in koliko časa so podjetja pripravljena potrpežljivo čakati na plačilo. Ne? Čeprav se ravno zaradi te zadnje krize podjetja v večji meri zavedajo, da je to zelo škodljivo ravnanje, ki za sabo pogosto potegne to verižno reakcijo, da so podjetja nezmožna poravnavati svoje obveznosti zato, ker njim kupci niso plačali pravočasno ali pa sploh ne. In to se potem vleče, dokler je to znotraj ene panoge, ne, je to dost omejen. Ko pride pa k temu še kakšna gospodarska kriza, se pa to na vse panoge razširi. In potem so vsi v težavah. In tudi rezultati ankete iz drugih držav kažejo, da največje težave, s katerimi se podjetja, ki jih navajajo, s katerimi se srečuje zaradi zamud pri plačilih, čeprav so plačilne navade boljše kot pa pri nas primerljivo, ne, je na prvem mestu znižana donosnost. zavedajo se, da imajo manjši dobiček oziroma da poslujejo manj dobičkonosno, kot bi lahko, če bi dobili pravočasno vse račune plačane. Na drugem mestu so pa potem že likvidnostne težave. Ampak na prvem mestu je ta manjša donosnost. To so stroški, ki so povezani s tem, zaradi zamud pri plačilih imajo podjetja višje stroške poslovanja in to je tisto, kar vpliva. Večje potrebe po obratnem kapitalu. Ja, ta obrat vpliva na vso to donosnost in financiranje in upominjanje in izvržbe, dodatna vlaga, denarna sredstva vlagajo in tudi resurse, tudi ljudi, ne, so zaposleni na tem področju in se trudijo pridobiti ta sredstva nazaj.
Kako vi vstopate konkretno za to, da to razrešujete, da bodo rezultati z leti še boljši? Saj vi delate zelo celostno, veliko govorite tudi o spremembah teh navad, da bi nekdo ne izkoriščal monopola svoje oblasti. Vemo, da so šibkejši, na katere lahko izvajamo več pritiska in so določena področja, kjer je pač treba plačati, kjer je plačnik povsem brez pravice, treba plačati sicer. Skratka, te razlike so tudi na tem področju. Kako vi rešujete stvari? Predvsej je povezano z etiko, kar mogoče koga preseneti.
Ja, z etiko je, mi imamo zelo močan, bom rekla, code of conduct, angliška beseda. Vedenski kodeks bi jaz to prevedla, ki nas zavezuje k temu, da nas upnik ne more najeti, da bi preko nas izsiljeval šibkejšo stranko v poslu. Ne? Čim se stranka sklicuje na to, da dolg ali pa znesek ali pa situacija, kot smo jo mi, informacija, kot smo jo mi prejeli od upnika, od naročnika našega, ni takšna, moramo mi vse navedbe preveriti pri stranki in zahtevati dodatno dokumentacijo. Tudi naša vloga je, rekla, neutralni medijator, skušamo posredovati. V bistvu gre pa za podaljšano roko upnika. Delo, ki bi ga on s svojimi resursi, ki so za to ali usposobljeni ali niso, pustimo zdaj to ob strani, opravimo mi po naročilu, ker kot naša zakonodaja veleva in naroča upnikom, morajo in so dolžni kot dober gospodar poskrbeti za to, da svoje terjatve dobijo plačane. In je odgovornost na upnikovi strani, da poskrbi za to. Zdaj, a bo to upnik sam naredil ali pa nam dal pooblastilo. Vsekakor moramo pa spoštovati pravila spoštljivega komuniciranja in mi se zelo trudimo v nekonfliktno komunikacijo in tudi razumemo našo vlogo, to je tudi napisano, ne, da si prizadevamo za svet brez dolgov. Ne v smislu široke kampanje v odpis pa razbremenitev, ampak v dogovoru z dolžnikom skušamo najti rešitev, da bo situacija rešena. Ker pogosto, sploh kadar se pogovarjamo z običajnimi porabniki, ne vidijo rešitve in so pogosto zelo hvaležni, da jim nakažeš, tako bi pa morda lahko šlo. Da jim prisluhneš, da pokažeš potrpljenje. In če so pripravljeni na pogovor in če pokažejo to pripravljenost na razrešitev situacije, so tudi upniki pripravljeni počakati in morda celo pripravljeni kaj popustiti. Brez te pripravljenosti pa žal ne gre. Tako da, kar jaz opažam, je to, da v Sloveniji se velika večina zadev rešuje in izterjuje prek sodnih izvršb. To je pa v vsakem primeru dražja varianta za dolžnika. Vsakem
in škoda primeru. Še dodatna. Ne?
Sodišča so upletena, dodatna finančna sredstva so upletena in na koncu dolžnik plača višji znesek.
Tudi, če se zelo pri človeških faktorjih zapletajo se odnosi, onemogoča se še kdaj vnaprej poslovanje, zaupanje pade in zelo na človeški ravni. Gospa Natalija Zupan, poznam Slovenko, ki v tujini dela v krogu sodelavk, kjer zelo skrbijo, zato ker takšno delo zna biti včasih zelo stresno, skrbijo za dobro vzdušje med seboj in potem tudi strankami nastopajo lahko bolj optimistično, bolj veselo, zagrizajo se v te težave in probleme. Zato omenjam ta človeški pristop. Je pritisk velik ali če se zavzemate za to, da je sprejeta mediacija, da iščete rešitve in vso energijo usmerite prav v rešitev, ne v nastrojenost, si mi dolžan, kdaj mi boš plačal in tako. Je to že velik del uspeha?
Ja. Najtežji del pri vsej tej stvari je z dolžnikom stopiti v kontakt. Kaj se na dolžnikovi strani dogaja, mi ne vemo, dokler ne stopimo z njim v stik. In mi lahko šele pomagamo, ko se z njim pogovorimo, ko ugotovimo razloge za situacijo. O pritiskih, mi se zelo trudimo v podjetju, da imamo prijetno vzdušje in naši ljudje so usposobljeni za pozitiven pristop, za pozitivno komunikacijo, za nekonfliktno komunikacijo in veliko napora in časa in tudi sredstev namenjamo temu področju, ker se zavedamo, da je to občutljiva tema za ljudi, je to vsekakor tudi boleča tema za ljudi in tukaj so strasti zelo hitro se razplamtijo, če kakšna beseda ali pa kakšna intonacija, da je drugače sprejeta. Ne? Tako da ja, diplomacija, komunikacija, empatija, ampak v končni fazi je pa to, da s tem, ko tišimo glavo v pesek, zadeva ne bo rešena in se moramo pogovarjati in moramo iskati rešitve.
Se kdaj zgodi, da vas posameznik prosi za pomoč ali večinoma le korporacije, podjetja?
Ja, ta naš code of conduct nam nalaga, da so naši naročniki lahko podjetja. Te storitve, ki nudimo, nudimo podjetjem. Kadar se posamezniki obračajo na nas, jih praviloma usmerim na kakšno odvetniško pisarno. Uh-huh. Ker to so potem tako težke zgodbe zadaj, da je treba to razreševati na sodišču.
Ko se začne ta mediacija, ko se začnete pogajati, kakšne so rešitve, kakšne možnosti so?
Najpogostejši način, ki je tudi odobren se strani naročnikov, so obročna plačila. Znižano plačilo. Sej, razumljivo je, da če si v finančni situaciji kakršnikoli že težje, da je prišlo do tega dogodka.
Da ni pretokov.
Da ni denarja, da bi se v enkratnem znesku dolg poravnal. Vsekakor iščemo pa načine za obročna plačila, dokler situacija traja, ko je situacija odpravljena, pa lahko tudi više, kakorkoli že. Pogosto so tudi odlogi, če je situacija takšna, ne, da se počaka z aktivnostmi za krajše časovno obdobje, ne. Sicer pa, če je nepripravljenost na strani dolžnika, pa posežemo tudi po sodni izvršbi. In žal to je eden izmed najpogostejših prijemov v Sloveniji za izterjavo dolga.
Čeprav vemo, da bo treba poplačati enkrat že. Mhm.
Ja, pomembno je, da ne danes. Ne.
Tako je.
Tako da težko razumem razmišljanje, ampak jaz sem na drugi strani.
Zato je pa gospa Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI, tako pomembno, da se pogovarjamo o plačilni kulturi, vendarle v ta svet vstopa vsak posameznik z vsakim najmanjšim nakupom. Ja, gre za vzgojo že mladih. Če kaj vzamem, pomislim, komu vzamem, koliko sem dolžan. To so zelo preproste, zelo enostavne razmerje, ampak z njimi rastemo. Ko otroci slišijo naš odnos do tega, ko si nekaj zaželim, kakšen je moj pristop do financ, ali trošim več, kot pridobim. Skratka, to so lahko zelo osnovni pogovori, zelo enostavni. Osnovna matematika, ampak vseeno, tam raste dober plačnik tudi potem naprej v življenju. Če pa gledaš zgodbe zgolj na nivoju skoriščanja, pridobitništva, verjetno nekaj tega potem pridobi tudi mlajši rod. Čemu je dan tak vzor?
Ja, imate prav in zato se tudi mi trudimo. Vsekakor želimo tudi mi se aktivirati na tem področju zgodnega izobraževanja mladih, da do te situacije zadolženosti ne bi prihajalo, oziroma če že pride, kako najbolj pametno postopati, da se ne skrivaš, ne, da ne prihaja do še dražjih, neljubih dogodkov. Tako da to bo eden večjih projektov za nas v naslednjih letih. Ja.
Delate res na tem. Kako pa boste nastopali, že lahko kaj poveste? Skratka, je v razvoju.
Ja, je v pripravi.
Gospa Natalija Zupan, zagotovo ne moreva mimo stereotipov. Tudi sama, ko sem dobila idejo, o tem bi bilo pa res dobro govoriti. Prav v oddaji Via Pozitiva, ker ta pozitivizem v družbi, to zaupanje med nami konec koncev gradi vsak posameznik. Ampak takoj, ko razložiš in rečeš, o terjatvah se bo govorilo, o tem, kako dobiti nekaj, kar ti je nekdo dolžan, na čim bolj prijazen način, miroljuben, strpen, vsak tako reče, ojoj, samo teh ne na vrata. To so znane besede verjetno.
Ja, to se strinjam in tudi jaz v vsaki stranki ali potencialni stranki odsvetujem izbiro takšnih ukrepov. Tudi v mojem prijateljskem krogu se je že dogajalo, ne, s čim se ukvarjaš, izterjava. Ne. In potem stopi človek korak nazaj in vpraša, a to mogoče usneni jakni, lomilci kosti. Ne, daleč od tega. Mi smo del finančni, to je profesionalna finančna storitev.
Svetovanje,
pogajanje, to je miks. To je miks, ne. Svetujem tudi strankam, kako lahko izboljšajo plačljivost na rok, s kakšnimi ukrepi, ja. Ampak v glavnem gre za finančno storitev, ki jo nudimo naročnikom. In seveda smo zato tudi plačani. Tako, kot so plačani vsi drugi akterji na trgu, ki prodajajo druge storitve ali pa blago. In zelo veliko energije in skrbi posvečamo temu, da je ta storitev upravljena korektno, tako do naročnikov, kot do njihovih strank, kupcev, dolžnikov, če že hočete. Ne? In da je v skladu z temi v skladu z zakonodajo, to je itak higienski minimum. Ampak da je v skladu s prejetimi normami, da poteka, da ni grožen, da ni izsiljevanja, da se pogovarjamo z ljudmi in smo tudi mi ljudje. In pretežen del našega kolektiva sestavljajo ženske. Ne? In to je daleč od tega stereotipa nekih mišičastih silakov s pendriki in temnimi sončnimi očalami.
Daleč od grobega nasilnega pristopa.
Tako.
Ampak res pogajanje za skupno mizo.
Gre za vztrajnost, gre zelo, zelo tudi velika vlaganja namenjamo IT, tehnološkim rešitvam, avtomatizaciji postopkov. Ne? Da ni samo to človeško delo individualno, ampak je zadaj podporni sistem, informacijski, ki to poganja, ki nam omogoča, da smo dosledni, vztrajni, da res z vsakim, ker ne gre to individualno. Ne? Tukaj je tisoč in tisoč dolžnikov, ki se vrti v sistemu. Vendar k vsakemu je treba pristopiti individualno.
Še eno zelo preprosto vprašanje, gospa Natalija Zupan. To področje je zelo strokovno, ogromno širokega znanja potrebujete na poslovnem, gospodarskem, ekonomskem področju in številnih drugih. Omenili ste zakonodajo in da so pač neki normativi v zakonodaji, neka osnovna higijena plačevanja. Kako lahko vi sami predlagate in prepoznate neke anomalije ali pa recimo neke liso, ki so odprte v zakonodaji? Se kdaj zgodi, da lahko predlagate? Da čutite neko željo, da bi se v zakonu vendarle kaj bolj določilo, se s tem kdaj ukvarjate? Kako spremeniti zakon, kako ga dopolniti?
Na to področje se še nisem podala.
Imate pa pripombe strokovne zagotovo, veste pa, ki bi se lahko stvari izboljšale. Ali je zakon razmeroma dobro urejen na tem področju, ta zakonska podlaga?
To je povsem odvisno, z katerega zornega kota
gledamo.
Ne? Če vprašate hrvaške politike, bodo rekli slovenski zakon o izvršbi in sistem, ki so ga postavili, digitalizirali, je nam lahko za vzor in se zelo trudijo, da bi šli po podobni poti. Ne? Jaz se strokovno v pisanje zakona, v predloge ne bom spuščala, ker so pogoji, to je tisto, kar jaz pričakujem, za vse enaki. Znotraj teh danih okvirjev lahko delujemo in znotraj teh danih okvirjev mi iščemo rešitve. Jaz svojega poslanstva ne razumem v smeri, da grem zakonodajalcu predpisovati ali pa predlagati izboljšave. To.
Tako znotraj danega okvirja razumemo, ja, se rešitev lahko dobi. Kakšen plačnik je država? Zato bi mogoče marsikakšen od naših poslušalcev, ki je podjetnik, hvaležen. Poznam nekaj konkretnih primerov. Ker ste rekli, vi pričakujete, da smo vsi enaki znotraj zakona. Pa smo? Kdo je najšibkejši člen, če? Je to nehvaležno vprašanje, se ga ne sme zastaviti vam?
Lahko ga zastavite, ampak lahko na to vprašanje odgovorim samo iz svojega zornega kota. Ne bo to bo odseval mojo izkušnjo, ne? Ki je samo en majhen delček in odseva mojo resnico, ne pa resnico vseh ostalih.
Tako vseh praks.
Ne? Tako da marsikdo se lahko pritožuje, kako so nedoslednosti v zakonodaji nasplošno, tudi v tej zakonodaji, ki zadeva izvršbe, ampak jaz se v to res ne mislim spuščati.
Kako bi ocenili, gospa Natalija Zupan, nasploh klimo pri nas v Sloveniji? Smo sprejeli to odgovornost, da kar počnem zagotovo nekje vpliva tudi na ostale, širše na neko klimo v družbi. Nas čaka še veliko dela, kaj bi rekli.
Ja. Še veliko dela. To ne samo glede tega, kaj se dogaja pri, ne vem, pravočasnem plačevanju računov, ker s tem v bistvu pokaže spoštovanje do poslovnega partnerja in do tega, da si prevzel odgovornost za prevzeto obljubo, za dano obljubo. In tega je pri nas, sicer se situacija je izboljšala zaradi konjunkture. Jaz se upam trditi, da tisti hip, ko bomo v krizi, da bodo plačilne navade in ti kazalci, da se bodo spet hudo poslabšali. Ker izgovor je, če men ne plačajo, tudi jaz ne bom plačeval. Ker je popolnoma zgrešeno. Ker vsako podjetje je odgovorno za svoje obveznosti in za svoje terjatve. In dobaviteljev, ki čakajo na plačilo, v bistvu ne bi smel zanimati, ne? Ali so tebi kupci plačali ali niso. To je moje osebno razmišljanje. Ne? Je pa ekonomska realnost, da je to verižna reakcija, da se potem to nadaljuje. Ne? Sem pa zelo navdušila me je ena gospa, ena podjetnica, ki je na nekem dogodku rekla, da ko njej kupci niso plačevali in je morala ona svojim dobaviteljem poravnati račune, je šla na banko, vzela oseben kredit in poravnala svoje obveznosti, ker se ji zdi, da to so pač njena odgovornost, njena obveznost, ne glede na to, v kakšnih težavah so njeni kupci. In to je edin pravilen pristop.
Tako vsi bi morali stremeti k tako visokim osebnim etičnim normam, ne?
Ja, sam če to poveš, nisi preveč priljubljen v Sloveniji, ne? Ker enostavno, če drugi lahko, bom tudi jaz. Dobro, jaz mislim, da je ta zadnja kriza velik prečistila in da se je stanje izboljšalo, glede na tisto, kar smo imeli v preteklosti. Nismo pa še tam, kjer bi lahko bili ali pa kjer bi morali biti, ker govorimo o tem, da je naš cilj za 20% povečanje produktivnosti. Zdrave plačilne navade, odgovornost do pravočasnega poravnavanja obveznosti je del tega, je sestavni del tega. In tudi ta segment, s tem se bo treba soočati in tukaj bo treba nekaj narediti, če želimo res iti naprej kot družba. Kot družba, kot celota, gospodarstvo izgublja na konkurenčnosti v primerjavi z drugimi državami, to kažejo naši izsledki. Lahko bi bili bistveno boljši, če ne bi bili tako popustljivi ali pa tolerantni. Ne? Saj ni tako slabo. Saj nam gre dobro. Tudi percepcija ogroženosti glede na kazalce je v Sloveniji bistveno nižja kot v tujini. V tujini podjetja zelo hitro zaznajo, aha, to pa lahko ogrozi moj obstoj, moje poslovanje, moje podjetje. Če mi kupci ne plačujejo pravočasno, ali pa če mi sploh ne plačujejo. Pri nas smo dokaj varni. Vsaj ta percepcija varnosti je večja.
Omenjate raziskavo oziroma izsledke. Koga ste vključili vse? Kako širok krog lahko naredite?
V 15 državah, kjer res Slovenija je zdaj vključena v to raziskavo, mislim, da 4. leto in 3. leto, da smo res znotraj skupine. Prej smo sami delali samo za slovenski trg in smo se primerjali z njimi, zdaj smo pa znotraj skupine. 15 držav, razdeljeni na vzhodni del Evrope, zahodni del Evrope, plus Švica in Rusija, kot sem že na začetku omenila. Iz vsake države po 200 podjetij. Iz teh podjetij, in to so telefonske ankete, to ni internetno izpolnjevanje vprašalnikov nekih, to je telefonski oseben pogovor in to dela neodvisna agencija za tržne raziskave za nas, to ne delamo sami. Polnoprej pripravljenih vprašalnikih, intervju traja od 15 do 17 minut in pogovarjamo se z odločevalci iz financ, tako da na njihove odgovore, da vedo, o čem govorijo, da so odgovori pravilni, na to se lahko zanašamo, če so osebe z tega področja. Tako da res skušamo zagotoviti sledljivost podatkov iz leta v leto, primerljivost in da je čim večji vzorc, da je reprezentativnost dana, da lahko potem te kazalce dejansko tudi predstavimo javnosti.
Gospa Natalija, rekli ste, da če bi vprašali hrvaške kolege, bi ti rekli, da je pri nas to področje urejeno zanje zavidljivo, da tej poti sledijo tudi oni. Komu pa mi lahko sledimo? Kdo pa je nam lahko vzornik? Ki je po vašem mnenju to pa res odlično urejeno in da je plačilna kultura dokaj na visoki ravni?
Skandinavske države imajo to bolje urejeno kot posod v Evropi.
Pa mislite, da je bilo dovolj le na strokovnem področju te stvari urediti ali so šli kar širše v družbo, v več por?
Jaz verjamem, da so šli širše, ampak gre tudi za kulturo v družbi. Če nekdo gleda na zamudo pri plačevanju računov kot kavalirski delikt ali pa drugi, za katerega je to na meji kriminalnega dejanja, ali pa da se vsaj zaveda, da nekdo, ki zamuja s plačevanjem, da dela škodo poslovnemu partnerju. In ravno te skandinavske države se prihaja do izterjav. Tam so največje agencije za izterjavo. Tako da, ampak gre za to, kako na taka podjetja gledajo drugi. Te zadeve so pomembne.
Tako je. Kot ste to že preomenili, kakšna je ta percepcija, moj pogled,
tudi
odnos.
Tudi tvoje dobro ime kot podjetnik. Ali pa kot direktor družbe, ki zamuja s plačilom.
Tega je veliko tudi preverjanja, ne?
Ja.
To je zelo modra poteza, da preveriš, kako dober plačnik je nekdo. In to ti je lahko velik minus, če to nisi dosleden. Koliko tega je tudi pri nas? Je to praksa?
Čez dalje več. Na to se podjetja pa res oslanjajo, ker to je pa eno področje, ki je pri nas zelo v redu urejeno, da imaš IPES ali pa druge baze podatkov, da so javno objavljeni podatki o poslovanju podjetij. Ne? Tega ni v vseh državah. Marsikje prek teh kreditnih hiš, bonitetnih hiš, treba naročiti, jaz dobim prek spleta informacije. Ne? Sicer to so plačljive informacije, ampak se jih da dobiti. To je veliko olajšanje, zelo pohitri. Lahko postopke. Ne?
Ob sklepu gospa Natalija Zupan, direktorica podjetja EOS KSI, ob sklepu najnega pogovora, mogoče še kakšno posebno sporočilo z vaše strani, no? Kakšen poudarek, med vrsticami ste nam veliko povedali in res se je treba zavedati, da svojo odgovornostjo, čeprav sem lahko majhen faktor, vendarle vplivam tudi na kakovostna delovna mesta, na to, koliko ljudi bo še imelo službe. Vsak ima občutek, da je nekem svojem majhnem zavarovanem svetu, pa ni res. Te oddaje so namenjene in posvečene temu, da bi se zavedali zelo na gosto prepredene mreže, ki nas povezuje, kakor jaz, posledično nekdo drug, in tudi na tem plačilnem področju je ta kultura res v precejšnji meri tudi v mojih rokah. Ob sklepu, no, tudi kot rečeno konkretno delovna mesta so odvisna od tega, kakšen plačnik sem sam. Če si nekaj zaželim, preverim, sem sposoben to poravnati, skratka no.
Ja, kot sklepno besedo ali pa poziv vsem poslušalcem, ki so zdržali do konca najinega pogovora.
Se je bil zelo zanimiv.
Morda to, da se ne prestrašijo, če dobijo klic, da se ne skrivajo ali pa da celo aktivno sami stopijo, da so aktivni in nas pokličejo, če dobijo naše pismo, poziv, karkoli že, in da se odkrito pogovorijo o vzrokih za nastank in o tem, kako bi zadevo lahko rešili, brez dragih postopkov na sodišču. Mi nismo bad guy, ne? Mi nismo ta slabi v tej zgodbi, mi želimo razrešati in pomagati na en človeški, normalen način.
Namernih je zelo malo, saj načeloma ali so tudi, saj načeloma vsak, ki posluje, si želi, da bi imel dovolj, da bi tudi poravnaval svoje obveznosti, da mu posel teče. Ali so tudi takšni, ki pa izkoriščajo mogoče neke umestne poti?
Jaz se bom navezala na izsledke naše raziskave, kjer smo podjetja, ta anketirana podjetja, spraševali, kolikšen delež njihovih kupcev zamuja namerno. Se pravi, imajo finančna sredstva, pa zavlačujejo, ker ne želijo v roku plačati, ker bi ta denar porabili.
Tako imajo druge interese. Tako.
Kakorkoli že. 30%.
30%.
Ena tretjina računov, ki je plačanih zamudo, podjetja ocenjuje, da je plačanih namerno.
E, Gospa Natalija, rekli ste, takoj ko vidimo, da se zaplete, da nimamo dovolj sredstev oziroma da ne bomo mogli poravnati svojih obveznosti, je tudi tu čas denar, čim prej zavrteti tudi vašo številko, če potrebujemo pomoč strokovnjakov, da nam pomagate, kako lahko vendarle v nekem doglednem času, po obrokih, kakorkoli že, odplačamo svoje dolgove. Je tudi tu čas denar. Prej, ko vstopimo v akcijo, prej se lahko stvari razrešijo, manj obremenjujoče, manj boleče je za obe strani.
Vsekakor, ne. To je v prvi vrsti, v tej začetni fazi, je to sigurno sogovornik, upnik. Podjetje, ki je opravilo storitev, podjetje, ki je prodalo blago, banka, ki je dala kredit, kdorkoli že. Ne. Dolžniki se v prvi fazi pogovarjajo z upnikom. Šele potem, če in ko nas upnik pooblasti, da se lahko mi nadaljujemo pogovore in rešujemo situacijo, potem pa ja vabim, da se odzovajo na naše pismo in da se pogovarjajo z nami. Pozivam jih pa, da se že prej seveda pogovorijo z upnikom, da povedo, kakšna je situacija, da ne čakajo, da jih upnik pozove na plačilo.
So tudi banke vaše stranke?
Tudi.
Tudi. Je teh veliko, teh primerov?
Ja in ne. Vsak primer je primer preveč iz vidika človeka, ki se je znašel v situaciji, ki je lahko težka, zapletena, ne po njegovi krivdi, kakorkoli že. Je pa teh primerov veliko, ja.
V studijo smo povabili gospo Natalijo Zupan, direktorico podjetja EOS KSI. Če boste kdaj potrebovali, pa upamo, da ne, njihovo pomoč pa pogledajte tudi na splet. Hvala lepa za ta poljuden pogovor. Težko je govoriti brez teh strokovnih izrazov in strokovnega poznavanja in ozadij, ampak hvala lepa, ker ste nam približali tudi to tematiko in predvsem, da so ob sklepu dali neko jasno sporočilo. Če sem sam neplačnik, se moram zavedati, da s tem načenjam tudi vso verigo, ki sledi. In sem posledično odgovoren tudi za delovna mesta, posledično za dobrobit ljudi in tako naprej. Skratka, smo še kako soodvisni med seboj. Hvala lepa in uspešno delo vam želimo. Čim več uspeha pri tej mediaciji, svetovanju in ostalih področjih.
Ja, hvala lepa in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Via pozitiva. Via pozitiva.
Via pozitiva.